Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Zemesardze štāba vērsnieks majors Jānis Slaidiņš rekoja atkārtotu zīdomu akciju piedāvājot apmaiņā pret zīdomu Ukrainas bruņotajiem spākiem saimt gromotu no Krimas lēdz Marinkai. Šonadēļ 12. un 14. juļī laikā no 16. līdz 18.30 gromotu apmaiņā pret zīdomu varās saimt Reigā Blaumiņa ilā 32 kafejneicā on air. Tāpat zīdojumu akcijā varās pīzadaļāties apmeklējot zemesardzes informatīvos telts Smiltenes pilsātas svatkūs 15. juļī, Cēsu pilsātas svatkūs 29. juļī un Rāzeknes pilsātas svatkūs 5. augustā. Iepriekšējā majora Slaidiņa reikotajā zīdomu akcijā šogada maijī arī dzīvotoju atbalstu tika savokti vairāk nekā 38 tūkstoši eiro un par zīdomiem Ukrainas bruņotiem spākiem tika pigodoti bezpilota lidaparāti. Vakar 12. juļī Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejā tika atklota Paņevežas mākslinieka Tomasa Rudoka personāla izstode geometriski stosti, kurā no geometriskom figūrom veidoto cilvēka un apkortējos vidis smolko saikņā aicināja apmeklātojus iz īkšējo meklījumu ceļojumu. Mākslinieks Tomass Rudokas dzimst 1968. Gadā Paņevežā Lītovā. 1999. Gadā absolvējis Šauļu pedagogisko institūta tālotoju mākslas fakultāti. Kopš 1999. Gada ir Lītovas mākslinieku savienības bīdres, bet kopš 2003. Gada Lītovas mākslinieku savienības Paņevežas nodaļas vadītājs. Mākslinieks bieži izmantoja savu pieredzi plenērim veltētajos semināros, praksos un simpozijos, rekoja starptautiskus glezniecības plenērus Paņevežā. Tomass Rudokas savu pašreizējo mākslas dzēvis pūsmu raksturoja kā konkrētēbu abstrakcijā. Mākslinieks panok gleznos redzamos izjūtas un noskaņas izmantojot vāsas spilgtas, teiras krosas un geometriskos figūras. Tīši šimos formos īkodēti atpazēstamī tāli, pilsātas arhitektūras fragmenti vai dažādi etnoloģiskī motīvi. Mākslinīkam raksturēga skaidra simetriska dūmošana, gan daļradīga un dzēvī. Gleznotojas savus darbus raksturoja, kā ir sarandotas asociatīvūs tālūs abstraktos formas, kas gaida atzinēbu. Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejā Tomasa Rudoka gleznu izstodi geometriski stosti varās apskatīt līdz pat 22. Oktobram. Aicināju visus interesantus novērtēt geometriskos stostus un izbaudāt izstodi Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejā darba laikā. Pirmūdiņos un svādiņos no 10. Līdz 16. Bet no otrdiņas līdz sastdiņai no 10. Līdz 18. Turpinot tradīciju, Ļeivonu pilsātas iedzīvotoju un uzņēmēji aicināti pīzadaļāties Ļeivonu pilsātas svātku gojiņi, kas nozarasinos galvenajā svātku norises dienā 22. Juļī pusmā no Ļeivonu kultūras centra, Lietas svātku centrālajai skatuvai pussolāpi Ļeivonu stikla un amatnīcēbas centra. Uzņēmējiem īstodņam organizācijam draugu kūpam svātku gojiņam izpējams pīzateikties līdz 19. Juļa pulkstens 17. Ļeivonu novada kultūras centra kasī.
Laika ziņas.
Dienā laiks būs mokuņains, bet pēcpusdienī pakopeniski skaidrosīs. Lokāli austrumos nalals aizlaicīgs lejs, vies būs lēns un dienā gaisa temperatūra gaidāma plus 22, plus 26 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.